SBS
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 SBS Radio.
سلام زغبوركم تغايات التمدبنا إبراهيم علي كما يتقنو نلوم السدالو سمنا مدب سبورتي اس بي اس تغرينيا كابزغتلنا كنغربو الكمينا فلماغن أرساتو إيتيبيا ويت قداف تغاي أبزعمت نفل ما قيزيه أبو ددر شحن حموشة ميتي مترو أبزي تساتفتلو أبزاقرب كبروسن نايت وراب من مزقاب تعويتا إرترو من نسيت غادة دماينا هم زراي أبكرد مشكلتا زور جابان مدرخاوي عوتا مزقبو فدريشن كوعساغري إرترا بمغنيات مبل 34 بعال نتانت أنصار نيجيرن دوب سودانن أباس مرام حزن نتاو قتمات سريعو ككايديو أوستراليوي أسلطاني توتنهام هوتسبر أنج بوسكوغلو أب نايفتس أما قتم يوروبا ليغ غانتو ون مانشستر يونايتد حد بادو سعيره تعواتيت كتكون حقيزو بريمير ليغ عد إنجليز بعوت ليفربول وقتو بوقع زازيمو ألكساندر يساق نيوكاسل يونايتد أب موداتا معلتين تتسعروكوا نعمتا تشامبيونز ليغ كتصوت يوم محمد صلاح بلوس تصوت أي تسمين وركاوسا نتشلي منزبلو نلومين ملكتو مارسات يوم سنعي مكتتال ورقاو درجة زلو أهجورا وعدت أتلتيكس علم كلتشان عشران حموشان زحالة فقدام أبزا قرب كرويشا تقايدو إتباوت قداف تقاي أبزا عمت نفالة ماقزيا أبزي توارا درتلو شحن حموشة ميت مترو سلسة دايغن عمسان شومنتا نتبي حاد أربعة كاليتين بزوخو نقزي كبروسان نايت وراب من مزقاب تعويتا نقداف زوراي تسوع شامبيون عالم وشتي أداراش أبوارح مقابيت أب نانجينج تشاينا كاب تعوت ندحار نفل ما يزد ساتفتلون زي تعوتتلون كوين اللو قوال عصر جعت عمد قوال عدا بركي حيولوم كساب موداتا زور كتبدها دحر موعال أبناي موداتا كورنع تقديما نقداف تغتيلا سلسة دايغن حمسان جعت النتبي حادة شعت كاليتين جيزيا مزقبا كاليت وجهها بوغن اكتبعتها بسقايدة مواسالي وددر وناني كبروسن عالم تحت عشرة من نسيات زغنة إتباوي ساميل محاري سال سايوتيو إزي ود عصر شمونت عمد ساميل مسكال ود عصر شوعت عمد كينياوي أندريو كيبتو عالميسي حادمي تيمترو تريفوو أب نحن نحن كله كال ود عصر شمونت عمد كينياوي دينيس كيبكويت كاب دهريهم متيو نغلطيهم بمقدام كعوات كيلو لوم إرتراو من السيد غادة دماي نهوم زراي أما بل إسران شمونتن كرد مشكلتا زور جابان مدرخاوي عوتا مزقبو أبال جابانويت غانتا جي سي ال تيم يوكيو زخنة نهوم أبحام شاي مدرخ نايت شوعات مدرخات زنبورو كردم بينو تمركفو بمخاد نود غانتو إيطاليوي أليساندرو فانشلو راح ريحو كيدو أبتي حبوب جابانوي كرن ماونت فيجي بينو ويسولو خيدو كدامياتيو أبتو غراي متكل يوب كابغانتا ترنغانو سايكلين تيمن موال جرماي كابغانتا وانتي نيبوريوزن تساتي فومني روم موال أبشاب عي مدرخ نايت زور شامناي زاتولا تدنا غوطيتو نيرا زور جابان سنبت أبزي تزازمو لوغن أليساندرو بحافشيو كعواتن كلو نهوم مبل عصر جاعتو ديو موال المتكلن دما زعقب مبل سلاسان كلتنن سلاسان حمشنين ترتاتا تهزم تسات فوم زيزاموم تفليتو لو فدرشن كوع ساقري إرترا نقامتات هاقرايد غانتا إرترا بزي زخونا نتفتات ويقتم دهر متسنحا بمخنيات مبل 34 عامت بعالنا ترنت كلتا محزنة توقتما سريعو ككايد مخانون تفليتو هاقرايد غانتا إرترا قدميحا مش عامتيا أب مباتاوي متساري قتمات نوانج عالم فيفا كلتا شان عجران نايمو داتا توداداري سرع قتم كوع ساقري زكايدت كاب شعون دهر اتا هاقرايد غانتا أب زخونا متساري قتم نوانجا هاقرات أفريكا يخون وانج عالم أي تساتفتن حجيقن نهاقرايد غانتا نيجر أين نهاقرايد غانتا دوبوب سودانن عديما مهزنتاو قتمات بمكياد وقعوي مملاس نابتواداداري قتمات بمكبار مدمغي بعال نتسالنت كتقوريا إتا زحالة فقدام 24 قمت أسمرا زاتوت نيجر دما نزي قتم أبزمت كينيا وغاندان تنزانيان بحبار نزا انقدو قتمات شامبيون هاقرات أفريكا ويشان مدالوي كتك أموليا هاقرات غانتا إرترا زبازحو تتساوتا كابتن زل على كلتا غانتاتات أب سوبر ديفيجين إرترا زخونا شامبيون كوينا زودات غانتا دندنن كاليتي زودات غانتا كايحبارن كخونيوم نيكولاس دوبوية زاليا دوبوب سودان دما ኩሎም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፃወቱ ተፃወቲ ሒዛያ ናብዚ በዓል ክትመፅእ ህቡብ ኤርትራውያት ከዓይ ዓሊ ስሌማን ኣብዞም መሕዘነታዊ ግጥማት ክሳተፍ ትፅቢት ኣይግበረሉን እዩ ክብሉ ገለ ሓበሬታታት የመልክቱ። ኤርትራ ፈላማይ ግጥማ ኣንጻር ኒጀር ሎሚ ሶኒ 26 ጉንበት ኣብ ስታድየም ኣስመራ ከተካይድን ከላ እቶም ኩዕሶ እግሪ ነፃነትን ምሕዝነትን ዘብዕሉ ተባሂሎም ዝተገልፁ ኣብ መንጎ ሰለስተን ሃገራት ዝካየዱ ዙርያ ግጥማት ብግጥም ኣንጻር ደቡብ ሱዳን ጉንበት 28 ክጠናቀቁ ምዃኖም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ተሓቢሮም። ኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ እንግሊዛዊት ጋንታ ቶተንሃም ሆትስፐር ኣንጅ ፖስኮግሉ ሮብዕ ምሸት ኣብ እስጳኛዊት ከተማ ቢልባኦ ኣብዝ ተኻየደ ናይ ፍጻመ ግጥም ዩሮፓ ሊግ ጋንቱ ንማንቸስተር ዩናይትድ ሓደ ባዶ ስዒራ ተዓዋቲት ክትከውን ሓጊዙ። ኣንጅ እቲ ዓወት ኣብዚ ፈታንን ከቢድን ዝነበረ ኢሉ ዝገለጾ ወቕቲ ነቶም ፈጺሞም እምነት ዘየጥፉ ሰባት ዓስቦም እዩ ኢሉ ገሊጽዎ። ቶተንሃም ኣብቲ ግጥም ተዓብሊላ እንተወዓለት እኳ በታ ኣብ መላእ እቲ ግጥም ዘመዝገበታ እንኮ ዒላማኣ ዝወቕዐት ወዲ ዌልስ ብሬናን ጆንሰን ዘመዝገባ ሽቶያ ሓደ ባዶ ተዓዊታ። እዚ ጽዋዕ ኣብ ዝሓለፉ 17 ዓመታት ነታ ጋንታ ናይ ፈለማያ እዩ። ምዕዋት ናይዚ ዓመት ግጥማት ዩሮፓ ሊግ ንቶተንሃም ንዓመታ ብቐጥታ ኣብ ቻምፕየንስ ሊግ ክትሳተፍ ዕድል ክህባ እዩ። እዚ ዓወት ዝመጸ እታ ጋንታ ብቕዓታ ፕሪምየር ሊግ ኣዝዩ ደኺሙ ኣብ ዝነበረሉን ንኣሰልጣኒ ኣንጅ ኣብ ኣፈፈት ምስጓግ ካብ ስርሑ ኣብ ዘብፅሓሉ እዋን እዩ። ንሱ ድሕርቲ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ዓወት ንዝፈትዎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ ዝነበረ ፖል ኪቲንግ ዝበሎ ብምጥቃስ እዚ ዓወት ነቶም ሓቀኛ ኣመንቲ እዩ ክብል ገሊጽዎ። ነቶም ዝሓልፍዎ ዝነበሩ ጽንኩር ኩነታት ድምብርፅ ከይበሎምን ኣብ ልዕሊኡ ፈጺሞም እምነት ከየጥፉን ዝተቓለሱ ተጻወቱ ድማ ኣመስጊንዎም። ንሱ ጋንቱ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሰንከልከል ትብለሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ኩሉ ግዜ ኣብ ካልኣይ ወቕቱ ጽዋዕ ከም ዝዓትር ኣብ ዝገለጸሉ እዋን እቲ ዓወት ብየን ክትመጽእ ትኽእል ኢሎም ተጨኒቖም ብዝነበሩ ተንተንትን ደገፍትን መስሓቂ ኮይኑ ነይሩ እዩ። ሕጂ ግን ኣብ መወዳቱ ከምታ ዝበላ ኣብ 2 ዓመት ከምኡ ምግባሩ ቃሉ ኣኸቢሩሎ ክብሉ ገለ ይገልጹሉ። ኤውሮጳዊ ዓወት ዘመዝገበ ኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ ብምዃን ድማ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ፍሉይ ታሪክ ጽሒፉሎ። መጻኢ ዕድሉ እንታይ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ድሕሪ ዝዓወት እቶም ተጻወቱ ብተዛማዲ ብዕድመ ንእስ ዝበሉ ብምዃኖምን ዓወት ስለ ዝጠዓሙን ምስኦም ክቕጽል ክጸንሕ ከም ዝደሊ ገሊጹ። ዓርቢ 10,000 ደገፍቲ ኣብ ዝተረኽብሉ እቶም ዋንጫ ዝዓተሩ ተጻወትን ኣሰልጠንቶምን ኣብ ከፋት ኣውቶቡስ ተወጢሖም ብጎደናታት ሰሜን ለንደን መሪሾም። እዚ ወቕቲ ንቶተንሃም ወሲኽካ ብዙሓት ጋንታታት ዓዲ እንግሊዝ ታሪኻዊ ዓወታት ዘመዝገባሉ ኮይኑ ሓሊፉሎ። ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሓቅ ዝኣትቃዓያ ኒውካስል ዩናይትድ ሓንቲ ካብተን 4 ጽዋዓት ዝኾነት ዋንጫ ካራቦ ካብ ድሕሪ ናይ 54 ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ጽዋዕ ጸኒሓ ትጭብጣ ዘላ ክትከውን እንከላ ዋንጫ ኤፍኤ ካብ ዝዓተረት ክሪስታል ፓላስ ድማ ድሕሪ ናይ 164 ዓመታት ሂወታ ናይ ታጋንታ ናይ ፈለማያ ጽዋዕ ኮይና ትላላ። ብኻልእ ወገን ኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ ኣንጅ ፖስኮግሉ ምስ ጋንቱ ቶተንሃም ሆትስፐር ዓብዪ ኤውሮጳዊ ዓወት ኣብ ዘመዝገበሉ እዋን ሰለስተ ኣባላት ሕሪቲ ጋንታ ኣውስትራልያ ዝኾና ተጻወቲ ኣርሴናል ድማ ቻምፕየንስ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ኤውሮጳ ተዓዊተን። ቀዳም ኣብ ሊዝበን ፖርቱጋል ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፍጻመ ግጥም ቻምፕየንስ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ባርሴሎናን ኣርሴናልን ኣርሴናል ሓደ ባዶ ተዓዊተን ኣብ 18 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ኮይነን። ኣርሴናል ኣብ 2007 ሻምፒዮን ኤውሮጳ ኮይነን ነይረን እየን። ሽወደናዊት ኣጥቃዒት ስቲና ብላክስቴኔስ ኣብ መበል 75 ደቂቕ ዘመዝገበታ ሽቶ ነቶም ኣብ ስታድየም ኤስታድዮ ሆዘይ ኣልቫላደ ዝነበሩ 5,000 ዝኾኑ ደገፍቲ ዘሐጐሰትን ታሪኻዊት ዓወት ዘመዝገበትን ኮይናኣላ። ንሳን እታ ንዓ ዝቐበለታ ጽብቕቲ ኩዕሶን ቤት ሚድን ተቐይረን እየን ኣትየን። ኣውስትራልያውያን ኬትሊን ፎርድን ስቴፍ ኬትሊን ካብ ፈለማ ግጥም ተሰሊፈን ዝተጸዋታ ክኾና ከልዋ ካይራ ኮኒክሮስ ድማ ዘይተሰለፈት ተቐያሪት ነይራ። እዚ ዓወት ዝመጽእ ዘሎ ኣንጻር እታ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት 6 ግዜ ኣብ ፍጻመ ዝበጽሐትን ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለምና ዝበለጸት ተባሂላ ትጽዋዕ ባርሴሎና ብምዃኑ ዝያዳ መቕረትን ክብደትን ሂብዎ። ኣርሴናል ነዚ ውራይ ዝተዓወተቶ እንኮ እንግሊዛዊት ጋንታ ጥራይ ዘይኮነት ሕጂ ድማ ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ጽዋዓት ኤውሮጳ ዝዓተረት ቀዳመይቲ እንግሊዛዊት ጋንታ ኮይናኣላ። ኣብ መወዳእታ ድማ ክቡራት ሰማዕትና ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ወቕቲ 224-25 ኣብ ዘጠናቐቐሉ ዝሓለፈ ሰንበት ሻምፒዮን ሊቨርፑል ንታሕቲ ዝምለሳ ድማ ኢፒስዊች ታውን ሌስተር ሲቲን ሳውዝሃምተንን ምዃነን ኣረጋጊጹ ነይሩ እዩ። እቲ ዝዓበየ መዛረቢ ኣርስቲ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ግጥማት ዝነበረ ንሊቨርፑል ኣርሴናልን ዩሮፓ ሊግ ተዓዊታ ናብ ቻምፕንስ ሊግ ናይ ምሕላፍ ዕድል ዝረኸበት ቶተንሃምን ዝመፅእ ወቕቲ ኣብ ግጥማት ቻምፕንስ ሊግ ዝፅምበረን መነመኒን ዝብል ነይሩ። ነተን ተሪፈን ዘለዋ ሰለስተ ቦታታት ንምውሳድ ድማ ብሰለስተ ነጥብታት ጥራይ ዝፈላለያ ማንቸስተር ሲቲ፣ ኒውካስል ዩናይትድ፣ ቸልሲ፣ ኣስቶን ቪላን ኖቲንግሃም ፎረስትን ዓብዪ ኩናት ኣካይደን። ናይ ክልተ ነጥቢ ፍልልይን ብልጫ ኣብ ብዙሒ ሽቶታትን ሒዛ ዝቐረበት ማንቸስተር ሲቲ ውሕስነት ንምርካብ ሓደ ነጥቢ ጥራይ ኣድልይዋያ ኣንጻር ፉልሃም ክትገጥም ናብ ስታድየም ክራቨን ኮተጅ ለንደን ዝኸደት። ካብቲ ዝደለየቶ ንላዕሊ ድማ ክልተ ባዶ ተዓዊታ ናይ ሳልሳይ ቦታኣን ቻምፕዮንስ ሊግ ምስታፋን ኣረጋጊጻኣላ። ኒውካስል ዩናይትድ ናይ ኣሌክሳንደር ይሳቅን ቸልሲን እንተ ተዓዊተን ጥራይ ኣብ ዝለዕሉ ሓሙሽተ ቦታታት ክውድኣ ፈሊጠን ነይረን ናብ ግጥም ዝኣተዋ። ኣብ ሻንሻይን ሻብዓይን ተርታታት ዝነበራ ኣስቶን ቪላን ኖቲንግሃም ፎረስትን ግን እንተ ተዓወታ እውን ናብ ኤውሮጳ ካሓልፋ ውሕስነት ኣይነበረንን፣ ምክንያቱ ናይተን ልዕልየን ዘለዋ ጋንታታት ውፅኢት ስለ ዝውስኖ። ኖቲንግሃም ፎረስትን ቸልሲን ንሓድ ሕደን ክገጥማ ምዃነን ነቲ መዓልቲ ፍሉይ መቐረት ሂብዎ፣ ምክንያቱ ፎረስት ንቸልሲ እንተሰዓረታውን ከይትሓልፍ ስለ ትኽእል። እንተኾነ ግን ቸልሲ ሓደ ባዶ ተዓዊታ ኖቲንግሃም ፎረስት ክትሓልፈሉ ትኽእል ዕድል ብምዕፃው ራብዓይ ተርታ ወዲኣ። ኣሌክሳንደር ገለ ዕድላት ረኺቡ ኣብ ዘይተጠቕመለን ግጥም ብኤቨርተን ሓደ ባዶ ተሳዒሮም ቻምፕዮንስ ሊግ ንዓመታ ዘምለጦም ይመስል እንተነበረ እኳ እታ ክትሓልፎም ትኽእል ዝነበረት ኣስቶን ቪላ ብ10 ተጻዋቲ ግጥማ ወዲኣ ብማንቸስተር ዩናይትድ 2 ባዶ ስለ ዝተሰዓረትሎም ሓምሻይ ወዲኦም ንዓመታ ቻምፕዮንስ ሊግ ክጻወት እዮም። ኣስቶን ቪላ ሻድሻይ ብምውፅኣ ንዓመታ ኣብ ዩሮፓ ሊግ ክትፃወት ምዃና ክፍለጥ እንከሎ፣ ኖቲንግሃም ፎረስት ግን ኣብ መወዳእታ ካብዚአን ተሰሪዓ ኣብ ናይ ኤውሮጳ ኮንፈረንስ ሊግ ክትፃወት እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሪምየር ሊግ ኣብዚ ተዛዘመሉ ምስራዊ መሓመድ ሳላሕ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይዚ ወቅቲ ተባሂሉ ክስየም እንከሎ፣ ወዲ ጋንቱ ነዘርላንዳዊ ኣከፋፋሊ ራያን ግራቨንበርች ድማ ብሉፅ መንእሰይ ተፃዋታይ ተባሂሉ ተሰይሙ። ሓለውቲ ልዳት ኣርሴናል ዴቪድ ራያን ናይ ኖቲንግሃም ፎረስት ማትስ ሰሊስን ዝበዝሐ ማለት 13 ግጥማት ሽቶ ከይተመዝገቦም ስለ ዝወዱ ብማዕረ ብሉፃት ተባሂሎም ወርቃዊ በጃይድ ወይ ጎልደን ግሎቭ ተሰሊሞም። ሳላሕ ልዕሊ ሓደ ግዜ ነዚ ስልማት ዝወሰደ ብምዃን ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ሓምሻይ ተጻዋታይ ኮይኑ ምስ በዓል ቲየሪ ኦንሪ፣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ፣ ኔማንያ ቪዲችን ኬቪን ደብሩነን ተጸንቢሩሎ። ሳላሕ ብተወሳኺ ዝበዝሐ ኣብዚ ወቅቲ ዝኾነ 29 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ወርቃዊ ጫማ ክስለም እንከሎ ዝበዝሓ ሽቶ ዝተመዝገበ ዓድላት ወይ ሓገዛት ብምፍጣሩ ድማ ቀዳማይ ኮይኑ ተሰሊሙሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ መዲብና ሒዝዮም ዝነበርና ፀብጻባት ዜና ሰሙን ኣብ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ሶኒ ብሰላም ይረኽበና። ኢብራሂም ዓልየ ሰሰና እዩ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.